Kënga e këngëve, kapitulli 2. Unë jam trëndafili i Sharonit, zambaku i luginave. Si një zambak midis gjembave, ashtu është mikesha ime midis vajzave. Si një mon midis pemve të pyllit, kështu është i dashuri midis të rinjve. Kam dëshirua shumë të rri në hijen e ti dhe aty jam ulur. Fryti ti ishte i ëmbël në gojën time. Me qoj në shtëpinë e gostisë dhe flamuri i timbi mua është dashuria. Më mbani me pite rrushi, më përtërini me mollë, sepse më vuaj nga dashuria. Dora e ti e majtësh poshtë kokës sime, dora e ti e djathë më përqafon. Ju përgjerohen, o bija të Jeruzalemit, për gazela dhe sutat fushave, mos e ngacmoni dhe mos e zgjoni dashurin time, dhe irsa kështu ti pëlqej. Ja zëri të dashurit tim, ja, a i vjen duke kërcyrën mbi malet, duke u hedhur mbi kodrat. I dashurimi i përngjan një gazele apo një drejri të ri. Ja ku është prapa muri ton, shikon nga dritaret, hedh vështrime në përmjet hekurave të tyre. I dashurimi ka folur dhe më ka thënë, qohu, mikja ime, e bukura ime dhe eja, sepse ja, dimri ka kaluar, shiu pushoj, iku. Lule duken mbi tokë, koha e të kënduar i terdhi dhe në vendin të ndëgjohet zëri turtulleshës. Figu nxjerr fishtet e tij të papjekur, mbreshta në lulzim për hapi një rom të këndshme. Qohu, mikja ime, e bukura ime dhe eja. O pollumbesha ime, që rri në të çarat të shkëmbinve, në strukat e rëmoreve, ma trego fytyrën tënde, më bëj të dëgjoj zërin tënd, sepse zëri të është i këndshëm dhe fytyra jote është e hijshme. I zini dhelprat, dhelprat e vogla që dëmtojnë mbreshtat, sepse vreshtat tona janë në lulzim. I dashurim është i imi, dhe unë jam e ti. Ajo kullot kopen mi di zambakve. Para se të frifladi ditës dhe hije të ikin, kthehu, i dashurim, dhe silu si një gazel o një drenush mbi malet që në ndajnë.